Πήγα λίγο πριν ξεκινήσουμε εδώ πέρα την ηχογράφηση. Κανόνιζα, και θέλω να το φανταστείς αυτό σαν τελικό αποτέλεσμα, κανόνιζα με τον Λεωνίδα που κάνει μαζί το Commando S να πάμε για ναργιλέ.
Ναργιλέ.
Με τον Λεωνίδα.
Ω, μάλιστα. Έκανε ναργιλέ ή δεν έκανε?
Όχι, όχι, κανονίσαμε να πάμε, κανονίσαμε. Θα δω τα αποτελέσματα μετά. Ισχυρίζεται ότι δεν θα κάνει. Βέβαια, όταν είσαι ένα γυλεδάδικο, θες δεν θες, κάνεις. Διότι είμαι ντουμάνι, ρουφάς.
Συγγνώμη.
Τι θα κάνεις, δεν αναπνεύσεις.
Ναργιλέ και να μην κάνει ναργιλέ, υπάρχει πρόβλημα. Θα είναι, δηλαδή, υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
Ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα, διότι πριν 2-3 μέρες ο τύπος, ο τραγικός αυτός τύπος, πήγε ρέμο.
Ω, καλά, ο ρέμος τραγουδάει ακόμα. Ωραίος.
Πρέπει να πληρώσει τα χρέη, ρε, Ηλία, δεν έχεις ενημερωθεί. Τον κυνηγάει εφορία.
Έχει χρέη πολλά, δεν ξέρω. Είμαι εκτός Ελλάδας, δεν είμαι, δεν τα έχω σκεφτεί όλα αυτά τα πράγματα. Γεια σας, καλώς ήρθατε και στο Burger Slice. Καλοκαιρινό, όμορφο, δροσερό. Burger Slice.
Δροσερό.
Υπάρχει πρόβλημα, νούμερο 271. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Να είστε σούπερ, να έχετε μια σούπερ εβδομάδα, σούπερ σουκού. Και μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mode, τελική ευθεία καλοκαιρινού mode. Έχω δύο πράγματα να πω πριν ξεκινήσουμε. Φυσικά έχουμε πολύ ενδιαφέροντα σήμερα στο podcast, με κυρίως πιάτο τις αλλαγές που έκανε η Microsoft για το Game Pass, και αυτό σηκώνει και ωραίες αναλύσεις. Κάποια τα έχουμε ήδη καλύψει βέβαια και το περιμέναμε. Τα άλλα θα τα δούμε. Έχουμε φυσικά το κλείσιμο της Πυράγχα από το Aethales Embracer Group, μάλλον, το οποίο συνεχίζει ακάθεκτο την πορεία του να συμμαζέψει τα χρέη που έχουν χτυπήσει τα βάνη και τα οποία τα λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι κάποια στιγμή δεν μπορείς να γλιτώσεις. Από το χρέος δεν γλιτώνει κανένας ποτέ στην ιστορία. Λοιπόν, μάλλον θέλω να σε ρωτήσω αρχικά, είναι το VRR στις τηλεοράσεις πολύ σημαντικό για τις κονσόλες πλέον, ναι ή όχι? Είχε ένα post αναφερόμενο το Digital Foundry στο θέμα και θέλω να μου πεις αν αυτό τελικά θα είναι η μόνη λύση που μπορεί να μας δώσει ομαλό gameplay σε ωραία frames με ray tracing κτλ. Και φυσικά το περιβόητο 4K60 RT, το οποίο όλες οι κονσόλες απέτυχαν παταγωδώς αυτή η γενιά να μας έχουν δώσει, παρότι τα όνειρα που κάνει ο κατά τα άλλα ιδιοφυής Mark Cerny.
Καλά, και αυτός δεν έλεγε εκεί με RT, έτσι έλεγε.
Όχι, όχι,
60
εντάξει,
frames.
Εντάξει, εντάξει, frame. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς και τι. Για πες μου λοιπόν, ποια είναι η τοποθέτησή σου? Το VR μπορεί να σώσει αυτή τη γενιά των κονσολών για να δούμε κάτι εξαιρετικό?
Το VRR δεν μπορεί να σώσει τίποτα. Το VRR είναι τέτοιο, είναι τσιρότο. Το VRR υπάρχει για να σώσει την κατάσταση όταν άλλα πράγματα έχουν πάει στραβά. Αν καταλήξουμε, που δεν ξέρω επειδή δεν έχω διαβάσει το κομμάτι αυτό του Digital Foundry, αν το Digital Foundry το προτείνει αυτό πώς και καλά να γίνει the new normal για να βρούμε την υγεία μας, το θεωρώ εγκληματικό, διότι η σωστή αντίδραση όταν κάτι έχει πάει στραβά είναι την επόμενη φορά να προσπαθήσεις να μην πάει στραβά. Όχι να λες ας πάει στραβά γιατί θα το φτιάχνει κάποιος άλλος ηλίθιος και θα τρέχει πανικόβλητες.
Ο τρόπος που το κάνουν frame είναι ότι, και αυτό είναι το λυπηρό μάλλον κατά τη γνώμη μου, είναι ότι εάν θέλουμε ομαλό gameplay σε αυτή τη γενιά πρέπει να έχουμε VR, εάν θέλουμε να έχουμε κάποια υψηλού επίπεδου γραφικά στην πληθώρα των games που να πλησιάζουν στο 60 fps, 48, 49, 50, και να το VRR να διορθώνει, δηλαδή να μην πέφτουμε από 60 στα 30 σε αυτό το πρόβλημα, το οποίο αυτό εμένα μου το βρήκα πραγματικά πολύ λυπηρό. Δηλαδή αυτή η γενιά μάλλον έχει πλέον, είναι σε τροχιά να είναι η χειρότερη γενιά στην ιστορία. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι έχουμε καλές χρονιές με games, γιατί έχουμε καλές χρονιές με games, αλλά στο σύνολό της, από το θέμα πωλήσεων, από το θέμα exclusives, από όλα αυτά που έχει κάνει η Microsoft, από τη στασιμότητα και την αύξηση τιμών που επέφερε η Sony και στα AAA τώρα τα οποία έχουν να κάνουν να βγουν, ούτε αυτό το χρόνο θα έχει AAA. Και φυσικά την αποτυχία του 4K60 να έχουμε αυτή τη γενιά, έχουν δημιουργήσει χωρίς πλάκα και τώρα φτάνουμε σε ένα επίπεδο που λέμε okay, τέλος πάντων, αφού δεν τα καταφέρνουμε ούτως ή άλλως, μάλλον για να έχουμε ομαλό gameplay, ας βάλουμε το VRR. Το οποίο δεν έχω ένα πρόβλημα, μια χαρά το VRR, δεν έχω ένα, ωραία, πολύ ωραία. Αλλά έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
Είναι αυτό, είναι στο... Άμα είναι να έχουμε φωτιές, ας βασιστούμε στο να έχουμε πυροσβεστική κοντά. Καλό είναι να έχουμε όλοι κοντά μας πυροσβεστική.
Ναι, δίπλα. Ναι. Βάλε κοντά σου μια πυροσβεστική. Αυτό ναι. Είναι. Βάλε κοντά σου μια πυροσβεστική.
Τι χάζομαι. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς δεν ήμουν φίλος. Γιατί ότι έχει έναν έρωτα από πιο πριν με το VR, το Digital Foundry, φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο κάνει τις αναλύσεις. Πραγματικά αυτό το άρθρο δεν το πέτυχα καθόλου. Δεν είχα πάρει χαμπάρι. Αλλά είναι άλλο από την πλευρά του να το βλέπεις ως χρήστης και να λες ότι πάλι καλά που υπάρχει το VRR για να γλιτώσω τα χειρότερα. Και άλλο να το προτείνεις στα σοβαρά, ρε παιδί μου, ως τη λύση ενός προβλήματος που είναι ευθύνη άλλου.
Το θέμα είναι, ρε Μάνο, ότι σε αυτή τη γενιά οι κονσόλες θα έπρεπε να χτυπήσουν το target που λένε περισσότερο ποτέ. Είναι παντοδύναμες κονσόλες και καλά. Και όχι δεν μας έχουν δείξει κάτι τρομερό ακόμα, πέρα από το design του gameplay δηλαδή, αλλά και τεχνικά, όπως αναφέρει και το Digital Foundry, λέει ότι γιατί το VRR είναι σημαντικό τώρα, γιατί όταν οι developers θέλουν να πάνε στο 4K60, να φτάσουν στα 60 δηλαδή, χτυπάνε στο console limits. Είμαστε σοβαροί.
Τι χαζομάρα είναι αυτό. Βάλε χειρότερα γραφικά για να ανεβάσει ανάλυση και frame rate. Ποια console limits, όλα ζήτημα ισορροπίας είναι. Τι χαζομάρα είναι.
Αυτό ακριβώς. Δηλαδή έχουμε φτιάξει μηχανήματα αυτή τη στιγμή που πραγματικά δεν μπορούν να αποδώσουν αυτό που θέλουν να κάνουν developers. Καθόλου.
Να πάνε να τα πούν αυτά, να πάνε να τα πούν αυτά σε όλους αυτούς που ασχολούνται και φτιάχνουν και παίζουν fighting games. Που έτσι και δεν είναι 60, είναι καταστροφή. Και να πάνε να πούνε στους φαϊτάδες, βάλτε VRR. Να πάνε πέρα, δόθε τελείως τη χρονισμή του χειρισμού. Τα frame times να είναι αλλού. Να μην μπορούν να πάνε να το πούνε αυτό ως λύση σοβαρή. Τι είναι αυτά.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι γενικά μια απογοήτευση και έχουμε και άλλες απογοητεύσεις που θα έρθουν. Να πω ότι πραγματικά sports για παιδιά μέχρι ηλικία 7. Είναι ό,τι χειρότερο στον πλανήτη Γη μπορεί να παρακολουθήσει ο άνθρωπος. Είναι δηλαδή το ολοκαύτωμα, η σκλαβιά και μετά αυτό. Το να παρακολουθείς εξάχρονα, να προσπαθούν να πετάξουν μπάλα handball και να την πιάσουν να δώσουν πάσα και αυτό να το βλέπεις σε τρεις αγώνες, είναι κάτι το οποίο θες να βγάλεις τα μάτια σου, να τα κόψεις με μαχαιράκι και να τα ξανατοποθετήσεις. Έχει αυτό το επίπεδο στο μυαλό. Είναι ό,τι χειρότερο. Ξεκινάει τα 5 πρώτα λεπτά, είναι ό,τι γλυκά που είναι, τι ωραία που είναι, τι cute που είναι. Μετά 5 λεπτά έχει άλλα 15 όμως. Φεύγει αυτό. Και λες, okay, να δούμε τι θα κάνουν τώρα. Και δεν μπορούν να κάνουν ούτε μια πάσα. Τίποτα. Καθόλου. Φοράζει ο προπονητής, πήγαινε στο τέρμα. Πάει στην άκρη να πιει νερό. Φοράζει ο προπονητής, δώσε πάσα. Κάθεται κάτω και παίζει μόνο του. Δεν δίνει σημασία καθόλου. Κάθεσαι απ' έξω, τραβάς τα μαλλιά σου. Σκόραρε να νικήσουμε, ρε. Σκόραρε. Τι κάθεσαι κάτω. Και σου σήκω. Λοιπόν, τέλος πάντων, σας το λέω αυτό. Όσοι θέλετε να κάνετε παιδιά, μην κάνετε παιδιά. Τα λέμε.
Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι το human centipede είναι λίγο πιο ευχάριστο.
Ακριβώς. Λοιπόν, για πάμε.
Για πάμε, για πάμε. Λοιπόν, κατάφερα 15 μέρες αφού τελείωσε το παιχνίδι, να γράψω ένα true ending σχετικά για το Haunty, το οποίο Haunty το είχα δει λίγο στα γρήγορα στην προηγούμενη Gamescom. Όταν λέμε στα γρήγορα, ο χώρος ήταν πιεσμένος, ο χρόνος ήταν επίσης πιεσμένος και το δοκίμασα για 10 λεπτά στο όρθιο, πανικόβλητος. Αλλά τέλος πάντων μου είχε κάτσει γιατί ήταν ενδιαφέρον το εικαστικό. Είναι αρκετά χεράτο το σχέδιο. Αρκετά ωραία animated, παιδί μου, σαν φάση, πότε ομαλά από πεποίθηση τα animations, πότε λίγο σπαστά για να θυμίζουν παλαιότερο, τέλος πάντων, comic something animation. Και τώρα, άκου φάση, πεθαίνεις, γίνεσαι φάντασμα, αλλά στη διαδικασία αυτή δεν έχεις ιδέα ποιος είσαι, γιατί υποτίθεται ότι πεθαίνοντας χάνεις και τις μνήμες σου, άρα στην ουσία χάνεις την ταυτότητά σου, γιατί άμα δεν έχεις τις μνήμες σου δεν ξέρεις την τύφλα σου. Και σε τρώει ρε παιδί μου να προσπαθήσεις να μάθεις περισσότερα. Οπότε η λογική είναι, καταλήγω σε διαφορετικούς κόσμους με διαφορετικές θεματικές, όλα βέβαια είναι σχεδόν, σχεδόν ασπρόμαυρα, και λέω σχεδόν ασπρόμαυρα γιατί είναι ασπρόμαυρα απλά που και που παίζει άλλο tint, ας πούμε. Και είσαι σε ένα χώρο που έχει ένα μάτσο από γονίτσες για να εξερευνήσεις. Πρέπει να προσέχεις πώς κινείσαι, γιατί αν μείνεις στις περίπου σκιές για μερικά δευτερόλεπτα πεθαίνεις επί τόπου και τέτοια. Και όλο το πράγμα, πότε μάχη, πότε γρίφη, πότε εξερεύνηση, υπάρχει για να μαζεύεις κρυστάλλους. Κρυστάλλους λέω. Άστρα. Και με τα άστρα συμπληρώνεις αστερισμούς. Και όταν συμπληρώνεις αστερισμούς, κερδίζεις αναβαθμίσεις. Okay. Αλλά υποτίθεται ότι ξεκλειδώνεις και μνήμες και σιγά σιγά προχωράει το πράγμα. Οπότε μπλέκει και με την πρόοδο όλο αυτό. Και σε κάποια σημεία, άμα αγνοήσει κάποιος πάρα πολύ, ρε παιδί μου, τη συλλογή άστρων, μπορεί να έχει ένα θέμα στο progression. Αλλά θέλει προσπάθεια για να φτάσει σε δύο επίπεδα αποτυχίας. Συνήθως, για να πει ότι τέλος πάντων ανοίγει αυτή η πύλη για να πας παρακάτω, δεν θέλει κάτι εξεζητημένο. Προς το τέλος όμως, θα πρέπει να κάνετε μια προσπάθεια παραπάνω για να μαζέψετε κάτι μεγάλα πετράδια, τέλος πάντων. Τις γουαδιτές. Είναι πολύ όμορφο στο μάτι. Είναι αρκετά φιλόδοξο στη μουσική. Δεν το περίμενα για τέτοια παραγωγή. Καλά, και το soundtrack είναι, έχει τον ατελείωτο. Είναι σχεδόν 60 κομμάτια και σχεδόν 3 ώρες. Και επειδή αλλάζουν οι κόσμοι και τέτοια, την έχει δει ο συνθέτης. Δηλαδή, κάπου νουαρίζει η μουσική, κάπου τζαζίζει η μουσική. Αλλάζει, γνώμη, όλη την ώρα. Αλλά όλο αυτό που ακούς βασίζεται σε μηχανισμό τύπου Twin Stick Shooter.
Okay.
Το οποίο δεν κολλάει. Γιατί η λογική είναι ότι πού και πού κάνω πίου πίου για να αντιμετωπίσω εχθρούς ή για να καθαρίσω κάποιο χώρο, τέλος πάντων. Σε άλλες περιπτώσεις όμως κάνω πίου πίου για να καταφέρω να στοιχειώσω ένα αντικείμενο στο περιβάλλον. Μπορεί να είναι ένα δέντρο και να θέλω να το κάνω να κουνηθεί για να ρίξει πράγματα. Μπορεί να είναι ένα τρενάκι σε Λούνα Πάρκ για να καταφέρω να μπω στο τρενάκι. Μπορεί να είναι ένας εχθρός που θέλω να τον χρησιμοποιήσω για να κάνω ζημιά σε άλλους εχθρούς ή να προσπεράσω κάποιο εμπόδιο. Δεν είναι τελείως open-ended, ρε παιδί μου, το πράγμα εκεί στις επιλογές. Μαθαίνεις λίγο τι είναι διαθέσιμο και τι δεν είναι διαθέσιμο ανάλογα με τον κόσμο στον οποίο βρίσκεσαι. Αλλά στην ουσία, ενώ έχει φτιάξει ένα πράγμα το οποίο είναι puzzler με εξερεύνηση, έχουν βάλει οι τύποι το shooting, ώστε να σπάει η αίσθηση αυτή, ρε παιδί μου, και η μονοτονία. Να έχει λίγη δράση το πράγμα. Αλλά η ειρωνία της υπόθεσης είναι ότι τους έχει φάει το τέτοιο, το εικαστικό. Γιατί είναι πολύ σίγουροι για το εικαστικό τους. Έχουν βάλει δυναμική κάμερα μένα, αλλά δεν είναι ελεγχόμενοι από τον χρήστη. Και ώρες-ώρες σου κάνει χαλάστρα η κάμερα αυτή από θέματα, σε θέματα ορατότητας. Και ενώ λες ωραίο το eye candy, ώρες-ώρες σε δάγκωνει από αλλού. Και κάπου με κούρασε κιόλας και το ότι πρέπει να προσέχω που πατάω προχωρώντας, που είπαμε σκιές, περίπου σκιές και τέτοια, για να μην χάσω καθώς τραβιέμαι με την εξερεύνηση, το οποίο ακούγεται τώρα σαν να απλά είμαι παράξενος, απλά επειδή δεν έχει fast travel. Δεν έχει καλό χάρτη για να συνεννοούμαστε. Και χρειάζεται που και που να ξαναπεράσω από κάποια σημεία, να κάνω κάτι πέρα δόθε. Την πρώτη φορά που αποφεύγεις κακοτοπιές, έχει πλάκα. Τη δευτερότερη φορά δεν έχει το ίδιο πλάκα. Δηλαδή, ας μου βάζανε τουλάχιστον fast travel. Αλλά ήταν χαριτομενιά. Στο σύνολο ήταν χαριτομενιά. Αλλά είναι ώρες-ώρες και ζαβόρε, παιδί μου. Τώρα δεν ξέρω πώς πουλάς κάτι σχεδόν ασπρόμαυρο σε οποιονδήποτε αυτή την εποχή. Αλλά αυτό δεν με πειράζει. Αυτό ήταν cool. Μικρή ομαδούλα. Cute.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
Πάμε για extra cuteness. Είχε ανακοινωθεί ότι θα γίνει μια προσπάθεια για να χρηματοδοτηθεί το ντοκιμαντέρ Legends of Adventure, The Story of Sierra Online. Δηλαδή είχαν πει ότι ναι, αυτό είναι το πλάνο, θα έρθει η ώρα όμως να ξεκινήσουμε το crowdfunding. Ξεκίνησαν το crowdfunding την ημέρα που σου έστειλαν το σχετικό link. Την ίδια μέρα, πιο αργά, ήρθε ενημέρωση ότι καταφέρανε και πιάσανε το στόχο. Μπαμ, μπαμ. Οπότε
αυτό έλειπε.
Οπότε η φάση ήταν κομπλέ. Δεν πρέπει λογικά να αγχώνονται ιδιαίτερα. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή τώρα που μιλάμε, ας πούμε, γράφουμε εμείς 11 Ιουλίου. Έχει ακόμα 26 μέρες το campaign για το crowdfunding. Είχαν βάλει ένα στόχο εκεί 75 χιλιάρικα και είναι στα 122 χιλιάρικα. Και επειδή μιλάμε για Ken Williams, για Sierra Online, προφανώς έχουν κάνει κονέ εκεί πέρα με τον Ken Williams και με τη Roberta Williams, οπότε είναι τα προβλεπέ. Αυτό συνδέεται κιόλας και με βιβλίο του Ken Williams. Υπάρχει συμμετοχή.
Ναι, να πούμε ότι αν όντως κάποιος έκανε back τις πρώτες 48 ώρες, θα πάρει μια ειδική version του βιβλίου σε PDF από τον περιβόητο Ken Williams. Βέβαια, το οποίο λέγεται Not All Fairy Tales Have Happy Endings και είναι η ιστορία της Sierra από τον απόλυτο insider, φυσικά τον συνδημιουργό της εταιρείας. Η Sierra Online είναι πραγματικά μία από τις 10 πιο σημαντικές εταιρείες όλων των εποχών, κατά τη γνώμη μου, στα video games. Και βγάζω εκτός τους platform holders, προφανώς, γιατί όταν έχεις το hardware είναι πολύ πιο εύκολο να κινηθείς, αλλά ο τρόπος που κάναν την business μάνο και ο τρόπος που εξέλιξαν, ας πούμε, τη γραφή και το πόσο και τη φιλοδοξία των adventures ήταν πραγματικά κάτι το οποίο μέχρι και σήμερα έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα στα παιχνίδια. Και η ιστορία φυσικά της εταιρείας έτσι είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Πολύ ενδιαφέρουσα. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που θα βγει αυτό το documentary, αλλά και το βιβλίο του Williams είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Το οποίο μάλιστα μου έχει διαφύγει, δεν το έχω διαβάσει, αλλά θα το διορθώσω αυτό το λάθος σύντομα.
Εγώ θέλω τέτοιο. Εγώ θέλω απλά να γίνει στο τελικό ντοκιμαντέρ σοβαρή συζήτηση για λύση ο Σόρτ Λάρι. Και θα είμαι ευτυχισμένος.
Ναι, θα έχει μέσα και άλλο. Είναι σίγουρο. Έτσι, είναι σίγουρο.
Δηλαδή, άλλοι παίξτε, ασχοληθείτε με, με τη σοβαρή πτυχή όλη αυτή τη ιστορία και τη Sierra Online. Εγώ θέλω την ασόβα. Θα το δούμε πώς θα του πάρει. Επίσης, για να θυμηθούμε ότι έχουμε καλοκαίρι, αλλά τέλος πάντων, βασικά να προσποιηθούμε ότι έχουμε normal καλοκαίρι. Διότι αυτό που ζούμε εδώ πέρα δεν είναι πολύ normal. Θέλω να σε ενημερώσω ότι νύχτα, έτσι, μαζί με την έξτρα υγρασία που παίζει τις νύχτες, έχουμε 28-29 βαθμούς νύχτα. Η φάση, δηλαδή, οι υψηλές που έχουμε δεν είναι τελείως κουφές υψηλές για Ιούλιο, αλλά οι χαμηλές που έχουμε δεν ξέρουν τους γίνεται. Πολύ απλά. Δηλαδή. Τέλος πάντων, μου ήρθε ένα mail εκεί πέρα. Ηλία, από κάτι τύπους που φτιάχνουν ένα παιχνίδι που λέγεται Parking Garage Rally Circuit και λες οκ, okay, εντάξει ως εδώ, το έχουν ανακοινώσει λέει για PC και Linux μέχρι στιγμής, εντάξει και αυτό οκ, okay. Λέει αν πουλήσουμε αρκετά σε PC και Linux τότε θα βγάλουμε και έκδοση για το Switch, εντάξει, αν πουλήσουμε ακόμη περισσότερο τότε έχουμε ένα φοβερό perk, ειδικά για εσάς. Να το βγάλουμε στο Sega Saturn.
Ορίστε.
Δεν ξέρω σε τι είδους timeline είμαστε. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί η φάση. Δηλαδή θα πει, πουλήσαμε αρκετά, βγάλαμε έξτρα φράγκο και πού θα διοχετεύσουμε αυτό το φράγκο, σε port για το Saturn.
Ο Χριστός και η Παναγία. Εντάξει, θα πάμε πίσω, θα βγάλω και κάτι να μην κάνω, παιδιά. Το κρατάτε.
Εντάξει. Δεν ξέρω τι παίζει αυτές τις μέρες. Δηλαδή, πώς να σου πω, μου ήρθε τέτοιο, μια ειδοποίηση ότι όπου να είναι κυκλοφορούν ports του Aero the Acrobat, το θυμάσαι.
Ναι.
Και οι άλλοι, τέτοιο, κάτι άλλοι τυπάδες βγάλανε νομίζω ένα καινούριο fighting game για Dreamcast. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Αυτή η εβδομάδα είναι περίεργη. Έχουν σφυρίξει όλοι. Όχι ότι δεν βγαίνουν κουφές παραγωγές τελείως ανεξάρτητες για Dreamcast που και που εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή το γνωρίζω. Αλλά τι να πω, σε κασάτε, δηλαδή πού θα βρεις να το παίξεις. Ξέρω εγώ, τι να πω. Anyway, αυτό για να δροσιστούμε. Επίσης, όχι, αυτό δεν θα δροσίσει. Θα δροσίσει η μυαλά, δεν θα δροσίσει η πορτοφόλια. Αυτό το έβαλα καταχρηστικά, διότι τέλος πάντων έχει και... Δεν συνδέεται άμεσα με gaming, αλλά δυστυχώς για εσάς άνοιξε ευρωπαϊκό web store η Crunchyroll. Οπότε το όποιο σχετικό anime merchandise κτλ. Έπρεπε να παραγγείλετε από πιο μακριά και να σας κοστίσει περισσότερο και να μπλέξετε περισσότερο με τελωνία, μεταφορικά κτλ. Αν τουλάχιστον μιλάμε για τα IP που κουμαντάρει η Crunchyroll, τώρα όλο αυτό έγινε πιο προσιτό, οπότε τον ήπιατε. Το μόνο θετικό που έχω να πω είναι ότι, ότι μέχρι 20 Ιουλίου έχει 15% off στην πρώτη παραγγελιά. Οπότε ξέρω εγώ, use it wisely.
Δεν ξέρω κατά πόσο θα σας ωφελήσει το 15% όταν μια φιγούρα κάνει 250 ευρώ, αλλά προσπαθήστε, θα το καταφέρετε. Έχει κάποιες φιγούρες, τώρα κοιτάω μερικές από το Jujutsu Kaisen, είναι εκπληκτικές. Πραγματικά είναι τρομερές. Και φυσικά αξίζουν τα λεφτά τους με τα χίλια, αλλά είναι ψηλό το κομμάτι. Έχει και πιο φθηνές, στα 80 ευρώ, αν σας ενδιαφέρει.
Εγώ κοιτάζω τώρα κάτι που είναι στα 2,40 περίπου από Chainsaw Man και δεν έπρεπε.
Ναι, ναι.
Παιδιά, βγάλτε τη με κούπες, ξέρω εγώ, και φούτερ. τι να κάνουμε.
Κοιτάξτε μία παιδιά του Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, στα 298 ευρώ. Δηλαδή, όταν το κάνεις, το καλό ότι έχει, το κάνεις και zoom βέβαια, για βλέπεις από κοντά τις λεπτομέρειες, έτσι. Εάν το κάνετε αυτό, είναι πραγματικά σαν να είναι σε κίνηση η φιγούρα. Δεν ξέρω πώς έχουμε την τέτοια πλαστικότητα στο σώμα για σκηνήσεις. Είναι εκπληκτικό. Λοιπόν, όποιος θέλει να κάνει δώρο στο Vertical, δεχόμαστε μόνο από 277 ευρώ και πάνω.
Τι είναι στα 277, για πες.
Όχι, είναι το μικρότερο. Δεν ακριβώς το μικρότερο, αλλά εντάξει, θέλω να είμαστε και τσίπιδες, να πάμε στα 267 ευρώ. Να είμαστε 277 και μετά είναι πολύ ok. Εμένα παρακαλώ μια έτσι, φιγούρα κάτσουκι θα μου κάνετε από Ναρούτο και είμαστε εντάξει. Κανένα πρόβλημα.
Ορίστε. Κάνουμε εμείς την πρώτη παραγγελία για εσάς. Όπως έτσι. Με την άλλη έννοια. Πάει και αυτό. Καλά φέσια και μιλώντας για φέσια, ασπροειδέας εκεί πέρα ο Ηλίας. Φαίνεται να έκλεισε η Paranha Bytes από το Embracer Group. Πάει το γερμανικό αυτό στούντιο που τέλος πάντων έχει ιστορία εκεί με τα LX και Gothic και τα λοιπά. Πακέτο. Και μία που έγινε αυτό Ηλία και σήμερα έστειλε δελτία τύπου το Embracer Group και λέει: εξασφαλίσαμε ένα καινούριο δανειακό μηχανισμό 600 εκατομμυρίων που έρχεται να πάρει τη θέση, λέει, του προηγούμενου δανειακού μηχανισμού ύψους 450 ή 425, τέλος πάντων κάτι τέτοιο, εκατομμυρίων, που λύγει στις 25 Μαΐου. Οπότε είμαστε στη φάση δανειστήκαμε 600 εκατομμύρια για να πληρώσουμε το προηγούμενο δάνειο που δεν είχαμε να το πληρώσουμε.
Ναι, το είχαμε ξαναπεί και εδώ σε αυτό. Είναι καλύτερη τακτική, παιδιά. Άμα δεν έχετε να πληρώσετε, να πάρετε δάνειο να πληρώσετε. Το ξεχάσετε αυτό να το κάνετε. Είναι εξαιρετική τακτική.
Αλλά εντάξει, τώρα πήραν και κάτι παραπάνω για να έχουν να βγαίνουν και τα έξοδα τα καθημερινά.
Να βγαίνουν τα λειτουργικά, ναι.
μια χαρά τα έχει πάει.
Εντάξει, μία ακόμα έτσι πολύ θλιβερή είδηση. Η Piranha δεν θα πω ότι είναι σημαντική εταιρεία, αλλά στην ιστορία των video games έχει αφήσει το σημάδι της. Και φυσικά το έχει αφήσει με τη σειρά Gothic. Υπάρχει κουβέντα για το αν το Gothic που βγήκε ένα χρόνο πριν το Morrowind έχει προσφέρει περισσότερα στην ουσία από το Morrowind στα open world RPGs. Εντάξει, είναι περισσότερο μια ακαδημαϊκή κουβέντα για πολύ έτσι hardcore, ας πούμε, του είδους. Και ή αλλιώς καμένη, ας το πούμε έτσι. Κοίτα να δεις, Μάνο, το Gothic το 1, και είναι σημαντικό να το μνημονεύσουμε, όπως είπα, βγήκε ένα χρόνο πριν από το Morrowind και ήταν το πρώτο RPG στην ουσία με ανοιχτό κόσμο, σχεδόν ανοιχτό κόσμο. Έχει, το μισό του κομμάτι είναι μέσα στη φυλακή και το υπόλοιπο μισό όταν βγαίνεις έχει πιο ανοιχτό, ας πούμε, κόσμο. Είχε ένα πολύ συγκεκριμένο quest design το οποίο δεν το είχαμε ξαναδεί τότε, με διάφορα checkpoints, διάφορα quests, τους χαρακτήρες να έχουν κανονικά σε timelines, ότι κάνουν μέσα στην ημέρα, πότε ξαπλώνουν, που βρίσκονται κτλ. Και ενώ είχε πάρα πολύ junk, όπως καλούμε στα RPG, για να καταλάβετε δεν είχε mouse, έτσι. Δηλαδή την κάμερα την ελέγχεις με τα πλήκτρα. Τρομερό. Αυτά τα κομμάτια παραμένουν πολύ σημαντικά. Τώρα, σαν πρωτιά, έχει πρωτιές που δεν είχε το Morrowind τις έφερε μετά από ένα χρόνο, αλλά το συνολικότερο πακέτο του Morrowind ήταν πολύ πιο accessible και ήταν αυτό που έφερε πολλά από τα στοιχεία που έχουμε σήμερα στα Open World RPGs, άσχετα αν η πρωτιά μερικά από αυτά βρίσκεται στο Gothic. Δεν ξέρω αν ήταν θέμα μάλλον marketing ή θέμα εποχής ή απλά θέμα ότι το budget ήταν πολύ χαμηλό. Μιλάμε και για μια γερμανική εταιρεία και εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε μεγάλη άνοδος στο ευρωπαϊκό χώρο του gaming, ιδιαίτερα σε κομμάτια που ήταν hardcore RPG. Για να καταλάβετε, μόλις πριν 5 χρόνια περίπου από το Gothic είχε κυκλοφορήσει το Daggerfall, το δεύτερο στη σειρά Elder Scrolls. Οπότε όλη η κατηγορία των Open World RPGs είναι στο influx που λέμε, δηλαδή βράζει. Αλλά οι πωλήσει του για τα δεδομένα ήταν χαμηλές και ξεκίνησε μια τρύπα η οποία ποτέ δεν μπόρεσε να βγει πραγματικά επινάχα και να μπορέσει να αποκτήσει κάποια έσοδα για να μπορέσει να βγάλει παιχνίδια τα οποία ήταν πιο καλά τεχνικά, είχαν περισσότερη άνεση στο καλλιτεχνικό κομμάτι και γενικά στο να φτάσουν σε νέο κοινό, δηλαδή στην προώθησή τους. Τόσο τον Gothic το 2 όσο και το 3 πήγανε χειρότερα από το 1 και μετά έχουμε φυσικά και τη σειρά Risen, η οποία παίζανε 15.000 άτομα με 30.000 άτομα στο Steam και δεν υπάρχουν επίσημες πωλήσεις που να έχουν δοθεί στο public. Οπότε καταλαβαίνω ότι τα νούμερα αυτά, ακόμα και όταν μιλάμε για 100-200.000 κόπιες, μέσα στα χρόνια και ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 2000, ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Γι' αυτό μου είχε κάνει μεγάλη έκπληξη όταν είχαν βγάλει τα Elex, που είναι τα τελευταία τους. Elex 1 και 2. Το Elex είχε πάει αρκετά καλά για τα δεδομένα της Piranha, αλλά δυστυχώς το Risen 3 τους χαδάκωσε. Τους έβαλε πάρα πολύ μέσα. Με το Elex πήγανε οριακά και υποθέσανε στην ουσία ότι, και ελπίσανε ότι με το Elex 2 θα καταφέρουν να ορθοποδήσουν πάλι. Και η εξαγορά φυσικά από το Embracer Group είχε ανοίξει πράσινο φως για διάφορες σκέψεις που είναι θετικές. Αλλά πού να ξέρανε κι αυτοί στην ουσία ότι κάθε άλλο παραθετικές θα καταλήγανε αυτές οι σκέψεις και φυσικά σε μια περίοδο που το Embracer Group κόβει μάλλον τα πάντα.
Οι Σουηδοί τους αγοράσανε το 2019. Τότε δεν ήταν ακόμη στη φάση της απόλυτης φούριας η Embracer να παίζει το μακελιό. Δεν θα το είχαν υποψιαστεί ούτε αυτοί δηλαδή. Και αυτοί θα σοκάρονταν παρέα με εμάς, ας πούμε. Ας το θέσουμε.
Σίγουρα. Φαντάζομαι ότι είναι μια από αυτές τις αγορές όπου είδαν περισσότερο την προοπτική παρά την προϊστορία της εταιρείας. Και φυσικά όταν μια εταιρεία πηγαίνει σε ένα τέτοιο conglomerate, ας πούμε, όπως το Embracer, καταλαβαίνεις ότι όταν φτάσει ο κόμπος στο κτένι, κοιτάνε τα νούμερα. Με το που βλέπουν τα νούμερα και είναι κάτω από εκατομμύριο, δεν σώζεται κανένας. Ιδιαίτερα τώρα, αυτή τη στιγμή. Είναι κρίμα, παραμένουν τα Gothic πολύ χαρακτηριστικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα προτείνω σε κάποιον να παίξει τώρα το 1, παραδείγματος χάρη. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά,
δεν έχει βγάλει κάτι. Οι remasters δεν έχουν βγάλει
αυτή. Ετοιμάζεται remake, αυτό θέλω να πω. Του Gothic και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν όντως θα μπορέσει να βγει αυτό το remake. Δηλαδή τα νέα γενικά γύρω από το remake έχουν μειωθεί. Τα τελευταία που είχαμε ήταν περίπου πριν 7 μήνες στην ουσία για το τι ακριβώς συμβαίνει και τα λοιπά. Οπότε δεν ξέρω πόσο αυτό θα επηρεάσει μάλλον και το remake. Έχει βγει trailer του Gothic remake και έτσι αξίζει φυσικά να το δείτε και είναι ένα remake το οποίο βγαίνει για PS5, Windows και Xbox Series X, αλλά τι θα γίνει με αυτό δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή και θα είναι κρίμα δηλαδή γιατί το remake όντως του Gothic όντως αξίζει να υπάρχει σήμερα, είναι από τα παιχνίδια που είναι σαν το System Shock όπου πέτυχε στο σωστό remake και επανέφερε στη μαγεία του τότε σήμερα χωρίς να χάνει πάρα πολλά από τη hardcore ας πούμε και το σχετικό junk που είχε της εποχής.
Δεν χάνει τα δικαιώματα. Δηλαδή στην Embracer μένουν έτσι κι αλλιώς. Στην τελική μπορεί να φωνεί όποιον θέλει.
Ο, publish, Ο publisher ήταν THQ Nordic για το remake. Και δεν ξέρω, τι, και δεν ξέρω γενικά τι σημαίνει ο developer. Το, αν το έφτιαχνε όντως η Πειράγχα και αν η THQ θα αποφασίσει να πει: OK, θα κρατήσω μέρος της Πειράγχα για να μπορέσω να βγάλω το remake. Μήπως είναι το τελευταίο κομμάτι που μπορεί να πει ότι κοίτα να δεις, έχουμε ελπίδα να κρατήσουμε κάποιο κομμάτι από αυτή την εταιρεία, να της δώσουμε ας πούμε κάποιο push να πάει καλύτερα, γιατί είναι όντως μια πολύ ιδιαίτερη εταιρεία και από τις λίγες εταιρείες ευρωπαϊκές που ξεκίνησαν από τόσο πίσω σε κάτι τόσο hardcore. Να δούμε πότε θα τελειώσει κάτι φορά μάλλον με το Embracer.
Κάτσε, κάτσε, γιατί πρέπει να ανεβούμε λίγο στα γρήγορα. Λοιπόν, αυτό δεν το είχα βάλει στα links καθόλου. Είναι τώρα, δηλαδή, όταν αναστήθηκα σήμερα πήρα χαμπάρι. Δεν είναι το σημαντικό, αλλά να αλλάξουμε γεύση, βρε αδερφέ. Η Shift Up του Stellar Blade, μάλλον κατάφερε και πούλησε περίπου 1 εκατομμύριο Stellar Blade. Αυτό στις πλάτες της Sony προφανώς. Έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή μόνο στο PS5 υπάρχει το παιχνίδι και κάποια στιγμή φαντάζομαι θα βγει σε PC. Ψάχνονται εκεί πέρα. Αλλά στο μεσοδιάστημα πάνω στη φούρια αποφάσισε η Shift Up να κάνει μπάσιμο στο χρηματιστήριο τη Σεούλ. Οπότε στο άνοιγμα ρούφεξε 320 εκατομμυριάκια. Μπήκαν αυτοί με 1,5 παιχνίδι. Μπήκαν. Γιατί δεν είναι το πρώτο τους αυτό, εντάξει, γι' αυτό λέω 1,5 παιχνίδι. Μπήκαν χρηματιστήριο. Και είναι το μεγαλύτερο τζιράρισμα σε μπάσιμο στο χρηματιστήριο από εταιρεία που είναι στην ουσία Game Dev. Από το μπάσιμο της Krafton με το PUBG. Που εντάξει, το PUBG είχε μαζέψει 3,8 δις. Εντάξει, όχι 320 εκατομμύρια. Αλλά φαντάσου, είναι το χάος. Δηλαδή, μετά από εκείνο το ποσό, το δεύτερο μεγαλύτερο σε άνοιγμα είναι τη Shift Up τα 320 εκατομμύρια. Να δούμε αν θα τα πάρουν και θα φύγουν. Επίσης, τι να πω, λυπάμαι οποιονδήποτε μπαίνει στο χρηματιστήριο, έτσι κι αλλιώς, και δει μεμονωμένη εταιρεία παύλα developer. Δεν είναι ότι φτιάχνεις 50 παιχνίδια και θα βρεις ένα ζύγι, έχεις διάφορα προϊόντα και θα μοιραστεί το ρίσκο. Είσαι ένας game developer. Ένας. Πόσα παιχνίδια τρέχει πάλι. Τέλος πάντων. Anyway. Λοιπόν, μένουμε σε περίπου λεφτά επιχειρηματικά, διότι έγινε κάτι, τέλος πάντων. Αυτό με κούφανε λίγο. Είναι μια βρετανική εταιρεία, η Qualy, που πήγε και πήρε ένα μικρό ποσοστό, τέλος πάντων, της Devolver Digital. Όταν λέμε μικρό, πήρε, ξέρω εγώ, σκάρτο 3,6%. Αυτό σημείωσα επειδή ακούγεται από πέρυσι ότι η Devolver Digital έχει αρχίσει να ζορίζεται. Πέρυσι, μάλιστα, είχε κάνει μια παρουσίαση σε κάποια φάση που ό,τι τίτλο έδειχνε, τέλος πάντων, ήταν τίτλος που χοντρικά είχε ανακοινώσει από πριν, ήταν να βγει πέρυσι και πήγαινε πίσω, πήγαινε για 2024. Οπότε είχαμε και μετακίνηση τζίρου αλλού για αλλού. Κάτι ακούγονται από εδώ και από εκεί, ότι τα κονέ που κάνει πλέον με συνδρομητικές υπηρεσίες, είτε μιλάμε για Game Pass, είτε μιλάμε για Apple Arcade, είτε όποιος είναι, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, PS Plus και τα λοιπά, δεν είναι πλέον το ίδιο προσοδοφόρα. Οπότε τύχανε διάφορα πραγματάκια μαζί. Η Qualy δεν είναι πολύ γνωστή. Μπλέκει λίγο με χρηματοδότηση και τέτοια. Έκανε ένα φεγγάρι, μια απόπειρα εκεί να ασχοληθεί λίγο και με publishing, και το ξέρω γιατί την πρώτη χρονιά που το έκανε είχε παρουσία στη Gamescom και είχα πάει και είχα δει παιχνίδια που ήταν παραγωγές άλλων προφανώς, απλά με τις πλάτες της Qualy. Και είναι μια περίπτωση που λες τώρα αρχίσαμε και στην Devolver περίπου, και από εκεί που περιμένεις από κάποιον άλλο να χώσει τη λεφτά, χώνει η Qualy που δεν τη θυμάται ή δεν την ξέρει κανένας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ξέρει τι τους γίνεται. Σημαίνει όμως ότι δεν έχουν τις καλύτερες ιδέες για δελτία τύπου, διότι όση ώρα μιλούσες και λέγεις για τον Gothic, μου ήρθε ένα δελτίο τύπου από την Qualy, όχι για το θέμα με τη Devolver, αλλά λέει με αφορμή την ανατίμηση του Game Pass, ορίστε μερικά tips για να μπορείτε να κάνετε οικονομία ως gamers. Και έχει μετά, τέλος πάντων, και κάποιες θέσεις γενικότερες σαν σχόλια. Θέλω να σου πω ότι ένα από τα σχόλια είναι ότι το να είναι ένα παιχνίδι AAA και να είναι full price και να κάνει πολλά λεφτά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα είναι και πιο διασκεδαστικό από το άλλο που κάνει λιγότερα. Λέω, τι διαβάζω. Τι είναι αυτό, λέω. Τέλος πάντων, κάτι παίζει εκεί στη Devolver. Όπως κάτι έπαιζε και με την Tiny Build, που ήταν η Build, τέλος πάντων, ήταν ένας παράγων εκεί που στήριζε διάφορους indies και τους κάσανε διάφορα πράγματα στη μάπα και αρχίσανε να πουλάνε ακόμη και μεμονωμένα παιχνίδια σε άλλους. Δηλαδή τώρα, πότε ήταν, την περασμένη εβδομάδα, την προπερασμένη, που λέγαμε ότι είχαν πουλήσει παιχνίδια στην Atari για να τα σπρώχνει ως Infograms. Ακόμη στα ζόρια είναι όλοι, ακόμα στα ζόρια. Φάνηκε και στη φετινή παρουσίαση, πιστεύω, της Devolver Digital πριν από κάνα μήνα. Κατάφερε να μην είναι αστεία. Αν αυτό δεν είναι σημάδι περίεργο, δεν ξέρω τι είναι.
Για να δούμε τα γενικά εκεί μόνο. Κάτι μυρίζει. Κάτι μυρίζει.
Πάμε για μια άλλη μπίζνα που αυτό έχει, μια κομική έτσι βαρύτητα. Αν θυμάστε, η Microsoft από παιχνίδι της τύχης είχε κάνει κονέ με την Pocket Pair για το Palworld, τουλάχιστον στο Xbox. Και αυτό κατά μία έννοια της έκατσε της Microsoft, επειδή κατάφερε να συνδεθεί με κάτι που έκανε μπαμ και να είναι δικό της time exclusive, κάτι που συνήθως πετυχαίνει πιο συστηματικά η Sony. Μάλλον δεν είχαν φοβερό χιούμορ στη Sony γι' αυτό. Δεν θέλανε, ναι παιδί μου, ούτε αυτό να αφήσουν στο Xbox. Οπότε λέει, τώρα αυτό πάει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για το παιχνίδι. Κάποια στιγμή θα έρθει και σε εμάς, διότι θα λήξει τέλος πάντων η συμφωνία που έχει γίνει. Οκ. Okay. Αλλά να το μαγειρέψουμε, βρε αδερφέ. Δηλαδή, όταν έρθει η ώρα, να μπορέσουμε να το κάνουμε έτσι πιο τσαχπίνικα το πράγμα. Και παίζει, παιδιά, κονέ μεταξύ της ιαπωνικής Sony Music, της Aniplex που ανήκει στη Sony και της Pocket Pair, και κάνουν μια κοινοπραξία που οδηγεί στην ίδρυση μιας άλλης εταιρείας που λέγεται Palworld Entertainment Inc. Και στην ουσία αυτοί από κοινού αναλαμβάνουν το merchandising του Palworld.
Wow.
Είναι να μην σε πιάνει νευρικό.
Νευρικό ή καταθλιπτικό?
Καταθλιπτικό, μα είσαι στη Microsoft.
Πού είναι, Microsoft? Νευρικό. Πού είναι η Microsoft σε αυτό? Πού είναι η Microsoft? Είμαι πολύ κοντά στο να θεωρήσω ότι πραγματικά δεν ξέρουν επιχειρηματικά είναι off. Δεν το έχουν. Αλήθεια.
Κοίτα, για να είμαι δίκαιος, έτσι, έχεις να κάνεις με Ιάπωνα game developer, που αυτόματα σημαίνει ότι είναι πιο πιθανό να κάνει Ιαπωνικό κονέ παρά κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Θα πεις, βέβαια, παρόλα αυτά έγινε το κονέ με το Xbox. Οκ, okay, σε πρώτη φάση για το ίδιο το παιχνίδι.
Δεν διαφωνώ, αλλά έχεις πάλι το πόδι μέσα. Και δηλαδή, τουλάχιστον προσπάθησε το. Προσπάθησε και πες στους Microsoft, προσπαθούμε να κάνουμε αυτό και αυτό. Ανέπτυξε το IP, κάνε κάτι για αυτό το πράγμα. Θα έχει τώρα όλο το merchandise, θα το παίρνει η Sony, ας πούμε, κάνει μια νέα εταιρεία. Απίστευτο, πραγματικά.
Και από τα surreal της υπόθεσης είναι να βλέπεις το δελτίο τύπου της Sony Music και να λέει The Palworld Game currently available on PC, Xbox Series X and S and Xbox One and through Xbox Game Pass. Και αυτό. Είναι σε δελτίο Sony Music.
Ναι.
Είναι... Τι να πω. Είναι, ως προς αυτά, είναι μεγάλες μαφίες.
Μεγάλες μαφίες. Δηλαδή, σκέψτε, όσο πιο καλά πηγαίνει το Palworld στο Xbox, τόσο πιο πολλά λεφτά θα βγάζει η Sony. Από το merchandise. Είναι τρομερό. Πανέξυπνο, βέβαια, αλλά τρομερό. Θα δούμε και την πορεία αυτή, βέβαια, πώς θα πάει έτσι.
Και κάπως έτσι ερχόμαστε στο Xbox και το Game Pass. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα περίεργο intro. Σε αυτό. Πριν φτάσουμε στο τι έγινε και να συζητήσουμε τέλος πάντων τα κάθε καστα. Αν θυμάστε, ήταν ένας μήνας πριν που γινόταν η legit αποκάλυψη του επόμενου Call of Duty. Του νέου Black Ops. Και είχε βγει κατόπιν εορτής η Microsoft και είπε τι θα παίζει, ποιος θα έχει πρόσβαση σε ποιο μέρος του Call of Duty ανάλογα με τη συνδρομή που έχει στο Game Pass. Που είχαμε Core, είχαμε το Game Pass το κονσολικό, το Game Pass του PC και το Ultimate που τέλος πάντων είναι τα πάντα όλα μαζί, συν το EA Play και Perks. Και το streaming και ό,τι να. Είχαμε πει λοιπόν ότι το Core θα έπαιρνε το Multiplayer. Γιατί το Core έχει ταυτόχρονα και καλά και το online multiplayer ως υπηρεσία, αυτό που παλιότερα ήταν στο Gold, ας πούμε. Το Game Pass, το κονσολικό, το σκέτο, υποτίθεται ότι θα μας έδινε το campaign, όχι όμως το multiplayer, γιατί το σκέτο, το κονσολικό, δεν πηγαίνει πακέτο με παροχή του online multiplayer. Να πω την αμαρτία μου αυτή τη στιγμή στο PC Game Pass, δεν θυμάμαι τι είχαμε πει. τι είχαν πει μάλλον, αλλά τέλος πάντων, whatever. Έστω ότι δίνανε το multiplayer μόνο εκεί, ξέρω εγώ, ή ό,τι να. Γιατί νομίζω ότι στο Ultimate μετά ήταν που στο έδινε όλο, και το multiplayer και το campaign, γιατί έτσι κι αλλιώς υποστηρίζει και το online multiplayer το Ultimate και τα πάντα όλα. Ένα μήνα μετά, το μόνο που ισχύει από αυτά είναι το κομμάτι που ισχύει για το Ultimate. Ένα μήνα μετά, ό,τι είπαν, το ξύπαν. Γιατί ένα μήνα μετά είπανε never mind, θα κάνουμε αναδιάρθρωση του Game Pass. Τι σημαίνει αναδιάρθρωση του Game Pass? Σημαίνει ότι παραμένει το Core. Και το Core δίνει πρόσβαση σε 20 κάτι παιχνίδια που αλλάζουν που και που, το online multiplayer και τις έξτρα τέλος πάντων προσφορές που παίζουν στο store.
Ναι.
Αυτό είναι η μόνη επιλογή, η μόνη περίπτωση Game Pass που σου δίνει το περιθώριο να την αγοράσεις και για ολόκληρο χρόνο. Όλα τα υπόλοιπα πηγαίνουν αναγκαστικά ένα μήνα. Η τιμή η μηνιαία μένει εκεί που είχε πάει, έτσι κι αλλιώς το δεκάρικο το είχαν φτάσει. Η ετήσια ανεβαίνει και πηγαίνει από τα 60 στα 70 ευρώ, γιατί σε δολάρια πηγαίνει από τα 60 στα 75 ευρώ. Ανεβαίνει αυτό, τουλάχιστον στο ετήσιο. Το μηνιαίο μένει ως έχει, με εξαίρεση νομίζω τρεις χώρες, κάτι ανεβάσανε στην Τουρκία, δεν θυμάμαι, κάτι περίπου παίζει. Μετά σου λέει, το PC Game Pass μένει αυτό που είναι, αλλά ακριβένει. Πηγαίνει από 10, 12, αν δεν κάνω λάθος. Το Game Pass το κονσολικό, όπως το ξέρετε, πάβει να υφίσταται και θα μπει στη θέση του το Xbox Game Pass Standard. Το Xbox Game Pass Standard θα περιλαμβάνει πλέον τις υπηρεσίες Online Multi, που πριν ήταν μόνο στο Core και το Ultimate, αλλά θα είναι στην τιμή που μέχρι πρότινος είχαμε το Ultimate. Επιπλέον, τα Day One από Xbox Game Studios δεν θα σκάνε ούτε στο Game Pass το Standard, ούτε στο Core. Μπορεί να σκάσουν αργότερα, κατά περίπτωση. Αλλά από εκεί που λέγαμε ότι τα δικά μας τα παιχνίδια από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας θα σκάνε στο Game Pass, τώρα πλέον δεν θα ισχύει αυτό. Θα ισχύει μόνο στο Ultimate. Και το Ultimate ανεβάζει τιμή και πηγαίνει από τα 15 ευρώ στα 18. Ή από τα, δεν θυμάμαι δολάρια πόσο ήταν, something 17, 16, τι ήταν, πηγαίνει στα 20. Αλλά στην περίπτωση μας, τέλος πάντων, είναι από τα 15 ευρώ στα 18. Οπότε, φάγαμε 7 χρόνια να λέμε, παιδιά, ότι κοιτάξτε να δείτε, θα έχουμε ένα μάτσο, ξέρω εγώ, εκατοντάδες παιχνίδια. Πού θα κάνουν, θα ρολάρουν, θα μπαίνουν κάποια, θα φεύγουν κάποια άλλα κτλ. Στο Game Pass. Και εμείς τα δικά μας τα παιχνίδια θα τα βάζουμε εκεί πέρα day one. Και αυτό ήταν κάτι που μπορείς να το περιγράψεις τον άλλον και να καταλάβει κάτι συγκεκριμένο για το Game Pass. Και τώρα πλέον αυτό δεν ισχύει, παρά μόνο στο Ultimate. Αλλάζοντας κατά μία έννοια και την ταυτότητα του Game Pass. Την μόνη καλή παρενέργεια στην όλη φάση είναι ότι τουλάχιστον έκλεισε η άλλη γελιότητα που πλήρωνες Game Pass, το μεσαίο, και δεν είχες online multi. Ενώ αν πλήρωνες το φθηνό, είχες. Έκλεισε αυτή η τρύπα. Εντάξει, οκ. Okay. Τώρα, όταν μπαίνει μια εταιρεία σε αυτό το mood και ψιλοπαίζει με τις παροχές και βλέπετε ότι ανεβάζει τιμές απανωτές χρονιές, γιατί τις ανέβασε και πέρυσι, τις ανεβάζει και τώρα, είναι σημάδι, παιδιά, ότι η εταιρεία αυτή έχει δεχτεί ότι το προϊόν δεν πρόκειται να αναπτυχθεί ιδιαίτερα προχωρώντας. Αυτά που φανταζόταν η Microsoft κάποτε, μάλλον δέχτηκε ότι θα μείνουν στη φαντασία της. Και το αποτέλεσμα είναι τώρα, πρέπει να βγάλουμε περισσότερα ανακεφάλι.
Έχουμε δηλαδή Game Pass Core, το οποίο έχει το online κομμάτι, 25 plus παιχνίδια και διάφορες ευκαιρίες για τα μέλη και εκπτώσεις. στα 10 δολάρια. Μηνιαία. Έτσι γλιτώνεις περίπου 25 για να το κάνεις ετήσιο. Έχουμε το Game Pass Standard που έχει όλα αυτά που είπαμε, plus όλο τον κατάλογο του Game Pass, το οποίο είναι στα 15 δολάρια ανά μήνα. Δεν βλέπω ετήσια επιλογή προς το παρόν γι' αυτό.
Δεν έχει μόνο μηνιαία, δηλαδή μόνο το core έχει ετήσια.
Και το Ultimate φυσικά έχει τα πάντα μαζί με έξτρα ευκαιρίες και εκτόσεις για τη βιβλιοθήκη του Game Pass και πρόσβαση φυσικά στα παιχνίδια της EA και της Riot και streaming φυσικά μέσα του Xbox Cloud και το PC Game Pass, το οποίο είναι φυσικά μόνο για PC, το οποίο γι' αυτό είναι στα 12 δολάρια. Έχουμε σε όλες, δηλαδή σε όλα τα tiers έχουμε αυξήσεις και σημαντικές, θα έλεγα. Τα θετικά είναι ότι αυτό που είχαμε πει όταν είχαν παρουσιάσει αυτό το χάος μερικούς μήνες, που είχαν διαχωρίσει το online multiplayer και ήταν δηλαδή ένα μάτσο χάλια. Οπότε έχουμε το online κομμάτι, είναι πλέον σε όλους, το οποίο είναι η λογική κίνηση. Μου αρέσει το core, είναι ξεκάθαρο. Το core δεν έχει μπερδέματα. Online, 25 πλάσια παιχνίδια και εκπτώσεις. Απλό πράγμα. Τώρα, το standard και το ultimate είναι λίγο περίεργα. Η αλήθεια είναι. Και το ultimate σε τιμή στα 20 δολάρια μάνο, απλά και μόνο για να έχεις τα day one της Microsoft. Οκ. Okay. Δεκτώ ότι είναι ένα τυράκι, αλλά ακόμα δεν έχουμε ιδέα τι είναι τα day one της Microsoft. Δεν έχουμε δει ακόμα τι πρόκειται να γίνει με αυτά. Δεν ξέρουμε πόσο χρόνο θα πάρει να βγούνε στα υπόλοιπα του Game Pass τα κομμάτια. Δηλαδή, έτσι όπως είναι η Microsoft αυτή τη στιγμή, δεν βλέπω κανένα λόγο κάποιος να μην θα πάω στο Ultimate. Θα μην θα πάω στο Standard, θα έχω όλο το Game Pass. Αν τύχει και βγει κάποιο υπερπαίχνιδο Day 1 και το θέλω οπωσδήποτε Day 1, ναι, αλλά Day 1 δεν με καίγει πολύ. Δεν υπάρχει κάποιο τίτλο ιδιαίτερα που θα πεις «Ω, θέλω να το παίξω Day 1 αυτή τη στιγμή, αυτούς περιμένουμε». Πρέπει να βγάλει δηλαδή ένα-δύο τίτλους η Microsoft να πετύχουν. Γιατί το Game Pass Ultimate είναι περισσότερο και νομίζω και συνδρομητικές αυτές τις υπηρεσίες σε μεγάλο βαθμό έχουν να κάνουν με την αντίληψη του κόσμου για το τι αξία έχουν. Το βλέπεις με τη Sony. Η Sony δεν έχει βγάλει AAA στις υπηρεσίες της. Κρατάει τα επερχόμενα AAA από το Day 1 στις υπηρεσίες της. Αλλά η αντίληψη του κόσμου ότι είναι PlayStation και έχεις access στο Uncharted 4 σημαίνει κάτι για αυτούς. Και εξού και γιατί έχουν ανέβει φυσικά και τα νούμερα. Και το PC Game μας είπαμε είναι αυτό που είναι, δεν αλλάζει τίποτα άλλο. Αυτό το PC Game να πούμε ότι έχει access σε παιχνίδια της EA και της Riot. Συν τα έξτρα, οι έξτρα ευκαιρίες και οι εκτόσεις.
Πού και πού εντωμεταξύ τα perks που έχει είναι της προκοπής. Δηλαδή θα σου πει, ξέρω εγώ, πάρε το Jedi Survivor και το Deluxe Upgrade, πάρ το τσάμπα for keeps ή πάρε τσάμπα το expansion του Persona 3 Reload. Why? Because. Πού και πού έχει κάτι τέτοια. Αλλά ακόμα και αυτά είναι ακανόνιστα. Οπότε δεν καταλήγουν να γίνουν μέρος της ταυτότητας και να ξέρεις αν εσύ πας στο Ultimate ότι συχνά πυκνά θα έχεις τέτοια. Δηλαδή εντάξει, ξέρεις, είναι πιο σαφής ο διαχωρισμός αν είσαι σε χώρα που τουλάχιστον λειτουργεί και το Xbox Cloud. Τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν λειτουργεί. Είναι αρκετά ξεκάθαρο να πεις ναι, τουλάχιστον κοίτα εδώ υπάρχει το EA Play. Αυτό είναι ξεκάθαρο, εντάξει. Σαν εξτραδάκι, ρε παιδί μου, του Ultimate. Σαν δέσμη δεν με χαλάει το Ultimate. Και στην τελική δεν άλλαξε κάτι στο Ultimate. Μόνο η τιμή σε σχέση με πριν. Οι παροχές, αν τα βάλεις κάτω, είναι ίδιες. Αλλά όταν πηγαίνεις προς το 20άρικο μεριά και συνειδητοποιήσει ο άλλος ότι του ζητάς περισσότερα πόσα του ζητάει, ξέρω εγώ, το Netflix, δεν έχει σημασία να βγάζει νόημα σύγκριση. Τα μυαλά αρχίζουν και σφίγγονται.
Γι' αυτό είπα ότι είναι και θέμα αντίληψης. Και μια υπηρεσία σαν το Game Pass, όσο δεν σε πιάνει από την αρχή, τόσο η αξία της μπερδεύεται. Δηλαδή, αν κάποιος δεν έχει μπει στο οικοσύστημα της Microsoft να παίζει όλα αυτά τα παιχνίδια, ένα Game Pass Ultimate που ξαφνικά του είδε να πάει στα 20. Και η ιδέα του παραμένει ότι, OK, ναι, αλλά first party day one, γιατί αυτό είναι το τυράκι στο Game Pass Ultimate. Το βασικό. Δεν το χτυπάνε ιδιαίτερα. Κάποιος με προοπτική ότι θα πάρει το νέο Uncharted Day One στο PlayStation θα γινόταν από τώρα συνδρομητής. Και νομίζω ότι αυτή η αύξηση της τιμής ήρθε σε λάθος χρόνο. Πάρα πολύ λάθος χρόνο αυτή τη στιγμή. Αυτή η αύξηση έπρεπε να γίνει μετά την κυκλοφορία τουλάχιστον δύο μεγάλων AAA που πιάσανε τόπο.
Αυτό που με πειράζει και εμένα τόσο καιρό, που λέω ότι υποτίθεται ότι κάνει όλες αυτές τις αγορές για να αρχίσει να ρολάρει με κυκλοφορίες και οι κυκλοφορίες αυτές να τραβήξουν χώρο, κόσμο στο Game Pass, και πάνω εκεί που για πρώτη φορά στη ζωή της θα έχει την ελπίδα να έχει ένα πρόγραμμα με μια κάποια συχνότητα συγκεκριμένη σε μεγάλες κυκλοφορίες, αποφασίζει ότι αυτό το πείραμα που ήθελα να κάνω τόσα χρόνια και δεν ήμουν άξια, τώρα, δευτερόλεπτα πριν από την πρώτη φορά που θα μπορούσα να το κάνω το πείραμα, δεν θα το κάνω.
Ναι, ναι, μα αυτό δείχνει πάρα πολύ μάλλον ότι τα ενία τα έχουν 100% πλέον οι managers, που είναι πάνω από το Spencer και τους τύπους. Το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, αυτή η απότομη στροφή της Microsoft, που προήλθε σε μεγάλο βαθμό από την αποτυχία του Spencer να επεκτείνει, ας πούμε, το Game Pass, αλλά και να φέρει τα AAA πιο γρήγορα. Τώρα αυτές οι κινήσεις είναι καθαρά manager. Δηλαδή φαίνεται, βάλουν τα νούμερα στο Excel, είπανε, όχι, για να φτάσουμε εκεί πρέπει να κάνουμε αυτό, θα κάνουμε αυτό. Και εάν τώρα αρχίσει να χάνει κόσμο το Game Pass, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι ένα πολύ πολύπλοκο μονοπάτι στο οποίο μπλέκεται η Microsoft, γιατί κινδυνεύει αυτή τη στιγμή να αρχίσει να χάνει συνδρομητές λόγω της τιμής, ακριβώς τη στιγμή που η υπηρεσία θα ξεκινήσει να έχει παιχνίδια. AAA. Με όλα αυτά που ανακοινώθηκαν. Θα είναι μια τρομερά σκοτεινή συγκυρία εάν το πετύχει αυτό το πράγμα η Microsoft, και αυτό θα είναι ότι τα φόπλακα για τον Game Pass, κατά γνώμη μου. Γιατί εκεί θα δουν οι managers που έχουν τα ενία ότι, παιδιά, αφού ούτε τα παιχνίδια τα AAA μας προσφέρουν αυτό το πράγμα, πρέπει να αλλάξουμε εντελώς στρατηγική. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει στους επόμενους μήνες, μάλλον, για τους ανθρώπους.
Πώς θα το δουν αυτό, δηλαδή τώρα, για να πάρουν το μήνυμα ότι πιάνουν τόπο τα AAA στη συνδρομητική υπηρεσία, θα πρέπει να ξεπατωθούν όλοι στο Ultimate. Συγκεκριμένα στο Ultimate όμως.
Αυτό είναι το φοβερό. Θα ξεπαθούν όλοι στο Ultimate, αλλά για ποιο λόγο? Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να πάει τώρα στο Ultimate κάποιος που δεν υπήρχε πριν για να πληρώνει περισσότερα. Πρέπει να περιμένουν να δουν πού θα πάνε. Θα έρθουν τα AAA, θα βγούνε, θα είναι OK. Έχει χάσει εντελώς την αξιοπιστία της η Microsoft αυτήν την υπηρεσία. Γι' αυτό αυτή η αύξηση αυτή τη στιγμή δεν με ενοχλεί η σύζευση, ξέρεις, το πιο ξεκάθαρο μήνυμα. Μ' αρέσει. Αλλά αυτή η αύξηση αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά πολύ περίεργη. Και νομίζω ότι, επειδή η Microsoft είναι και το έπαθε και η Sony αυτό, της αρέσουν πάρα πολύ. Α, έχουμε διαφορετικά tiers, τρεις επιλογές, τέσσερις επιλογές, πέντε επιλογές. Θυμάσαι, έχουμε κάνει μεγάλη συζήτηση για το πώς η Sony έχει παρουσιάσει την υπηρεσία της, όπου δεν ξέραμε τι γινόταν στην πραγματικότητα, όταν είχε πρωτοπαρουσιαστεί. Φοβάται πάρα πολύ η Microsoft να πει, παιδιά, έχουμε δύο tiers. Console, Game Pass. Τέλος. Και PC. Αυτά είναι τα tiers που έχουμε. Και εάν θέλετε τα first party σε όλα τα tiers, θα πληρώσετε 20. Εάν δεν θέλετε τα first party, day one, θα πληρώσετε 15. Και όλα περιλαμβάνουν τα perks, τα discounts, το EA, το Play. Δύο επιλογές. Οπότε έτσι να έδινε μόνο το παραπάνω κόστος σε αυτόν που πραγματικά ήθελε τα day one της Microsoft. Γι' αυτό θα τους έδινε, κατά τη γνώμη μου, στο μέσο χρήστη να πει, OK, παιδιά, δεν χρειάζεται να μπερδεύουμε. Άμα πάρω τις κονσόλες, γιατί είμαι κονσολάς, θα έχω το online μου, θα έχω όλα τα Game Pass, τα παιχνίδια μου, θα έχω perks, θα έχω εκπτώσεις, θα έχω EA, θα είναι super. Θα γίνω συνδρομητής. Και θέλω τα day one. Τσακ, αυτό το μήνα θα ανέβω ένα tier για να παίξω τα day one. Αλλά έτσι όπως το κάνουν, μάλλον, σου λέει ότι, κοίτα, εμείς έχουμε τέσσερα διαφορετικά tiers. Άμα θες να είσαι ultimate μόνο πραγματικά, θα πάρεις 20. Ποιος θέλει να είναι ultimate, για ποιο λόγο να κάνεις ultimate?
Εν τω μεταξύ, το PC Game Pass νομίζω ότι δεν χάνει τα day one. Νομίζω. Αλλά ανεβαίνει η τιμή του, έτσι. Πηγαίνει από το 10.
Δεν τα χάνει τα Day One. Το PC Games τα Day One δεν τα χάνει. Και μάλιστα είναι μπέρδεμα αυτό το πράγμα. Ξανά μπέρδεμα σε αυτό το πράγμα. Δώσε μου κάτι ξεκάθαρο και το τυράκι κάνει τα AAA Day One. Αυτό είναι το τυράκι. Αυτό είναι το τυράκι. Εάν θες η υπηρεσία σου να έχει ένα extra τυράκι, θα είναι αυτό. Αλλά εσύ δεν θες τον κόσμο απλά να έρθει για ένα AAA σου, γιατί είσαι λίγο χάος σε αυτό το κομμάτι. Θες να πει ο άλλος ότι έχω μια υπηρεσία που πραγματικά μου αξίζει. Και να μην μπερδεύεται να πει, όχ, χάνω εκείνο, δεν έχω εκείνο. Χάνω εκείνο, δεν έχω εκείνο. Ας το διάλογο, δεν κάνω τίποτα. Θα περιμένω άμα βγει κανένα παιχνίδι, τότε θα κάνω Game Pass. Παραδείγματος χάρη. Δεν ξέρω αν μπορεί να επανέλθει αυτό το κομμάτι, Μάνο. Η αύξηση είναι λογική, κατά τη γνώμη μου, και θα ήταν λογική ακόμα και αν είχε λιγότερα AAA. Γιατί έχει χάσει πάρα πολύ χρόνο για να μπει στη διαδικασία. Και μέρος, ας πούμε, της κακής παρουσίασης που έκανε η Microsoft γενικά, λέγοντας ότι δεν θα φέρουμε το Call of Duty πίσω από Paywall στην πραγματικότητα. Θα είναι διαθέσιμο. Όλα τα παιχνίδια θα είναι Day One. Δεν θα έχουμε αυξήσεις μετά την Activision Blizzard. Όλες αυτές οι δηλώσεις που ήταν ξεκάθαρα μαρκετινίσκες δηλώσεις και εμείς είχαμε πολλές φορές ότι παιδιά αυτά δεν είναι ρεαλιστικά πράγματα. Θα έρθουν οι αυξήσεις ακριβώς και μόνο σε Activision Blizzard. Δεν περίμενα ότι θα έρθουν τόσο γρήγορα και τόσο απότομα μάλλον. Και τόσο χωρίς, κατά τη γνώμη μου, στρατηγικού πλάνου. Δεν το περίμενα. Να σου πω την αλήθεια. Περίμενα οι managers να πούνε: OK, πήραμε τα ενία αυτή τη στιγμή, θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για τα λεφτά. Αλλά αυτό είναι πολύ μπακαλίστικη κίνηση, νομίζω. Αυτό το νέο κόλπο.
Εμένα με χάλασε όλο αυτό. Με εξαίρεση το ότι πλέον έχεις δεδομένο τουλάχιστον στο μεριά της κονσόλας το online multi και δεν έχεις να αναρωτιέσαι, ούτε να εξηγείς. Εμένα με χάλασε όλο αυτό. Διότι όσο νόημα να βγάζει και μία αύξηση τιμής με βάση την όποια επένδυση, την όποια εξαγορά κτλ., για τον κόσμο υπάρχει ένα ταβάνι στο τι δέχεται στις συνδρομές. Υπάρχει ένα ταβάνι. Και όσο πιο κοντά είσαι σε αυτό το ταβάνι, τόσο πιο επικίνδυνα παίζεις γενικότερα. Αλλά αυτό που με εξοργίζει εμένα περισσότερο είναι το ότι όλο αυτό άλλαξε μέσα σε ένα μήνα. Και πηγαίνει κόντρα σε πράγματα που δήλωναν μόνοι τους πριν από ένα μήνα. Και με εκνευρίζει, με εξοργίζει, διότι μου δείχνει πάλι ότι δεν ξέρουν τι κάνουν. Και την Activision Blizzard την έχουν στα χέρια τους μισό χρόνο τώρα. Χώρια ότι όταν προσπαθούσαν να κάνουν την κίνηση να την αγοράσουν, δύο πράγματα θα τα είχαν στο μυαλό τους. Μετά, τέλος πάντων, έγινε πιο περίπλοκη η φάση, πέρασαν σχεδόν δύο χρόνια κτλ. Δέχομαι, αλλάζουν πράγματα. Οκ. Αλλά τώρα δεν είναι σοβαρό μέσα σε ένα μήνα να λες και να ξελες έτσι, ας πούμε, και να μου δείχνεις ότι το πας στην τύχη το πράγμα. Και έτσι όπως είναι η φάση, νομίζω ότι το δυσκολότερο όλων πλέον είναι να σου πουλήσει το Game Pass στο standard. Διότι το κόρο άλλος είναι ευκολότερο, πιστεύω, να το δει και να ψηθεί, με τη λογική ότι θα σου πει: έχω το online multi, θα έχω τις πιο σόι προσφορές στο store. Τώρα τι θα έχω εκεί στα 10-20 παιχνίδια, ο Θεός η ψυχή του, και δεν καταλήγω να δίνω και άπειρα λεφτά σε αιτήσια βάση. Θα δώσω ένα 70, ξέρω. Το standard φαντάζει λειψό και ταυτόχρονα η τιμή του είναι πολύ κοντά στο ultimate. Οπότε, γιατί να το προτιμήσεις σε σχέση είτε με το core για να γλιτώσεις λεφτά, είτε με το ultimate που να πει ότι είμαι σίγουρος ότι έχω τα πάντα όλα. Μόλις πας βέβαια στο ultimate, συνειδητοποιείς ότι δίνεις 200 τόσα ευρώ το χρόνο και υπό νορμάλ συνθήκες αυτό που μόνο του δεν θα με χάλαγε. Κάνω και πιο ηλίθια έξοδα σε αυτή τη ζωή. Ότι όταν δεν σε πείθει, όταν μονίμως, δηλαδή από μήνα σε μήνα, η Microsoft έχει βαλθεί, ειδικά μέσα στο 2024, να σου δείξει ότι, όπως το είπε τέτοιο, θα μου το είχε πει ο Βασίλης, ο Super Detroit, που λέει η Microsoft είναι απολύτως σίγουρη για τη στρατηγική της ανά πάσα ώρα και στιγμή και συνεχίζει να είναι σίγουρη μέχρι την επόμενη μέρα που θα αλλάξει γνώμη. Είναι αυτό. Δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ. Δηλαδή το τι ζημιά έχει κάνει σε μένα ως βέζο, μέσα στο κεφάλι μου, για το σύνολο του πράγματος που λέγεται Xbox μέσα σε αυτούς τους 6-7 τελευταίους μήνες για μένα δεν περιγράφεται. Δεν την περίμενα. Δεν την περίμενα. Και ας είναι όπως να είναι οι δέσμες των παροχών. Έτσι, εμένα εξακολουθεί να μου αρέσει το Ultimate, ας πούμε. Okay. Αλλά δεν είναι δουλειά αυτή.
Μάλλον όλα αυτά δείχνουν ότι όλες αυτές τις διορθώσεις είναι νούμερο διορθώσεις. Δεν βλέπω όραμα. Δεν βλέπω ταυτότητα πίσω από αυτό το πράγμα. Να ξέρει ο άλλος γιατί κάνω αυτό που κάνω. Είναι ένα σωρό από επιλογές αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να το γυρίσει. Αν είναι ευχαριστημένοι σε αυτό το επίπεδο, είμαστε ok. Αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να το γυρίσει αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι η επόμενη κονσόλα της Microsoft θα πρέπει να είναι τόσο στενά συνδεδεμένη με κάποιο τρόπο με τον Game Pass, με ένα καινούριο τρόπο. Δηλαδή αγοράζεις κονσόλα, έχεις ένα χρόνο δωρεάν Game Pass τα πάντα. Π.χ. Η έκπτωση για 3 χρόνια. Π.χ. Γιατί δεν μπορώ να βρω ποια είναι η στρατηγική τους. Θέλουν hardware. Θέλουν software. Θέλουν να είναι παντού με το Game Pass. Τότε γιατί χρειάζονται την κονσόλα. Θέλουν να βγάλουν φορητό. Τι σημαίνει αυτό για την κονσόλα, άμα ο άλλος έχει μόνο Game Pass. Δηλαδή, είναι ένα χάος. Χάος. Δεν μπορούν να βρουν ένα ενιαίο, μια κοινό όραμα σε αυτό το κομμάτι.
Δεν μπορούν να βρουν αυτοί που έχουν όλα τα λεφτά του κόσμου.
Και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι πρόκειται να γίνει, ιδιαίτερα σε μια γενιά η οποία βαδίζει το 5ο χρόνο της σιγά-σιγά.
Εν τω μεταξύ, μέσα σε αυτά, την ώρα που μιλάμε ακριβώς για αυτό το θέμα, σκάει μα το Θεό, δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει εκεί πέρα. Έχουν σφυρίξει. Δεν ξέρω τι του σερβίρουν, τι πίνουν στο μεσημεριανό και τέτοια. Σκάει κείμενο από τον Christopher Drink που τρέχει το Games Industry Biz. Και σκάει ο τίτλος, είναι Opinion Piece, έτσι. Λέει ότι η αύξηση στο Game Pass, τέλος πάντων, από το Xbox δείχνει ότι το Xbox είναι αποφασισμένο να κάνει το Game Pass να λειτουργήσει, δηλαδή να πετύχει. Και διάβασα στο τελείως περίπου το τι λέει, δεν είναι και μεγάλο κείμενο και δεν λέει τίποτα που να το στηρίζει αυτό σαν θέση, τίποτα, απλά λέει γενικότητες. Βγήκε το Hellblade και δεν έφτασε ψηλά στα chart, η αγορά έχει πρόβλημα γιατί δεν υπάρχει growth, αγόρασε την Activision, υπάρχει αυτό το κοστολόγιο. Στο PC υπάρχει η μεγαλύτερη προοπτική για ανάπτυξη. Πού είναι αυτή. Τόσο καιρό την ακούμε και από ό,τι φαίνεται δεν έρχεται. Ούτε από εκεί πέρα. Τα λέει όλα αυτά. Δεν βλέπω πουθενά να λέει για ποιο λόγο όλα αυτά και η τελευταία προσαρμογή που γίνεται στην τιμολόγηση του Game Pass και στο ποιόν του Game Pass δείχνει ότι η Microsoft είναι αποφασισμένη να το κάνει να πετύχει. Δεν το βλέπω πουθενά αυτό. Αυτό που βλέπω είναι ότι άλλαξε τελείως το τι θεωρεί επιτυχία για το Game Pass η Microsoft. Και ότι πλέον δεν ξέρει καν ποιος είναι ο ρόλος του Game Pass στα του Xbox γενικότερα. Και πιστεύω πλέον ότι επειδή το έχει φάει αυτό εδώ και μερικούς μήνες πριν καταλήξει να κάνει αυτή τη συγκεκριμένη, την τελευταία την αλλαγή, ότι αυτό, το ότι δεν πρόκειται να κερδίσει σοριδών τον κόσμο με το Game Pass, πια την οδήγησε στο να κάνει τα και περισσότερα ανοίγματα σε ports. Και απλά δουλευόμαστε μεταξύ μας στο μισοδιάστημα, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με PR, ξέρω εγώ, επικοινωνία κτλ. Απλά δουλευόμαστε.
Μάλιστα. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Άντε να δούμε τι θα γίνει.
Και μετά έχεις και τη Nintendo, Ηλία. Και δυστυχώς έχω άλλο ένα opinion piece. Από τον άλλο που μισώ στο Games Industry. Το Rob Fahey. Δεν ξέρω.
That's a big statement.
Ναι, δεν ξέρω. Είναι πρόβλημα. Πώς να σου πω. Λοιπόν, σκεφτείτε το εξής. Η Nintendo γενικά δεν βγαίνει και λέει «Α, ωραίος καιρός σήμερα, ωραίος καιρός για να κάνω κάποια δήλωση περί AI και game development». Όμως, η Nintendo κάποιες φορές θα δεχτεί ερωτήσεις από τους μετόχους. Όταν λοιπόν κάποιος μετόχος φυτρώσει και ρωτάει την Nintendo κάτι περί AI, minimum η Nintendo πρέπει να προσποιηθεί ότι απαντά. Ή να μην προσποιηθήκαν και να δώσει μια απάντηση, τέλος πάντων, ψηλοσυγκεκριμένη. Δεν είναι σοβαρό να γράφεις κείμενο για το τι μπορεί να σημαίνει η απάντηση που έδωσε η Nintendo Και να εκφράζεις ως απορία, τέλος πάντων, την απορία στο κείμενο, ότι τι είναι αυτό που όθησε την Nintendo να πάρει τώρα δημοσίως θέση για AI. Τι ήταν αυτό που την όθησε. Κάποιος τη ρώτησε και ήταν υποχρεωμένη να απαντήσει. Δηλαδή, ψάχνει να βρει νόημα στο timing τώρα ο άλλος.
Ναι, ναι, είναι κάκιστο αυτό το ροπάχι και... δηλαδή... είναι απίστευτο, γιατί λέει ότι η απόφαση της Nintendo να μην ασχοληθεί με το generative AI ακόμα και να μείνει πίσω δεν είναι κάποια απόφαση που έχει να κάνει με την έννοια της ταυτότητας και του gameplay και του design και της αξίας και τα λοιπά. Έτσι, ότι είναι οικονομικός ο λόγος. Και μετά παρακάτω, ακριβώς στο επόμενο παράγραφο σχεδόν, έτσι, λέει ότι ο λόγος που το αποφασίζει αυτό η Nintendo είναι γιατί θέλει να κρατήσει την ποιότητα της εταιρείας σε βάθος χρόνου.
Γιατί αυτό είναι χούι, λέει, που έχουν οι Ιαπωνικές εταιρείες και έχουν πιο μακροπρόθεσμα πλάνα και προτιμούν να θυσιάσουν μερικά καλά τρίμηνα οικονομικά, λέει.
Ναι, ακριβώς.
Και το παρουσιάζει ως curiosity αυτό, ως κόντρα στα best practices. Και λέω ότι...
μα αν αυτό δεν είναι η έννοια της ποιότητας για μια εταιρεία που θα μπορούσε να γλιτώσει χρήματα, ποιος είναι οικονομικός ο λόγος αυτός? Από τη στιγμή θα μπορούσε να γλιτώσει χρήματα από το generative AI και αποφασίζει για ποιοτικούς λόγους, το οποίο είναι καλλιτεχνικοί λόγοι που δεν έχουν οικονομικό αντίκρισμα πραγματικότητα. Θέλει να είναι το ανθρώπινο χέρι σε αυτό το πράγμα και θα κοστίσει περισσότερο. Πώς γίνεται αυτή η επιλογή να είναι υπεροικονομικά? Επειδή σε βάθος χρόνου θα βοηθήσει την αξία της εταιρείας, είναι πραγματικά off. Τελείως αυτή η προσέγγιση. Ήταν απλά ένα άνθρωπο που του φαίνεται ότι απλά ήθελε να το γράψει. Δεν μου κάνει εντύπωση που η Nintendo στέκεται στην άκρη από αυτό. Βέβαια, αναφέρει ότι ούτως ή άλλως χρησιμοποιεί πολλά AI συστήματα και όπως όλες οι εταιρείες, δεν το συζητάμε αυτό και στα παιχνίδια τους, εννοείται. Αλλά ειδικά για το generative AI, η απόφαση της Nintendo να κρατήσει τους καλλιτέχνες της έχει να κάνει πραγματικά με την ποιότητα της εταιρείας σε βάθος χρόνου. Γιατί ακριβώς είναι άξιο να δουλεύει κανείς στην Nintendo και όλο το ιαπωνικό mentality, ότι έχουμε ξέρεις μια οικογένεια εδώ η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντική για μας και κάποιος θα μπορεί να πάρει σύνταξη από εδώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Γι' αυτό και η Nintendo έχει 98,8% την τελευταία μέτρηση, το είπαμε πριν μερικά podcast, ας πούμε, διατήρηση των εργαζομένων της στην εταιρεία. Και αν βάλεις πάνω από αυτό μάλλον και την ιαπωνική κουλτούρα, που για να φύγεις από εταιρεία πρέπει να κρεμαστείς, καταλαβαίνεις ότι είναι απολύτως φυσιολογικό.
Όχι, Ηλία, όχι, γιατί πρέπει η Nintendo να είναι η ανομαλία. Και γι' αυτό έχει μια παράγραφο εδώ πέρα που λέει ότι στην τελική η Nintendo δεν είναι και ο εκπρόσωπος όλης της ιαπωνικής βιομηχανίας. Και λέει, ορίστε, υπάρχει το παράδειγμα της Square Enix. Και λες, ωραίο παράδειγμα. Ωραίο. Επειδή ειδικά η Square Enix είναι ο εκπρόσωπος, το χαρακτηριστικό παράδειγμα της ιαπωνικής βιομηχανίας στο Game Dev. Ακούστε κλείσιμο στο άρθρο. Λέει, for companies whose unique value is entirely built upon their ability to create and effectively steward much loved IP, such technological disruptions to the creative process have to be considered carefully. Μας κάνει και τη χάρη ο Φέιχη και το αναγνωρίζει. And Nintendo, at least, appears to have decided that creativity is one part of its business that isn't in need of any kind of Silicon Valley disruption. Απίστευτο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις γιατί βλέπω Rob Fahey. Δηλαδή, είναι 2-3 χρόνια που βλέπω άρθρα από Rob Fahey και το διαβάζω από βίτσιο στο Games Industry. Λέω, θα κάτσα να δούμε ποιο τρόπο έχει βρει να το θα με εκνευρίσει σήμερα. Τι καινούριο έχει σκεφτεί. Και απογοητεύομαι, γιατί με το Games Industry συνήθως περνούσα καλά. Αλλά πάει να με τσακίσει κι αυτό. Έτσι πως προχωράει. Δηλαδή, πως έχω ξεγράψει τον Eurogamer, θα ξεγράψω κι αυτούς. Απίστευτο. Απίστευτο.
Τι βλέπουμε αυτόν τον καιρό, όπως είδες? Να το πάμε λίγο στο πιο καλοκαιρινό.
Λοιπόν, κοίτα, είμαι up to date στο The Boys. Επειδή είμαι up to date στο The Boys, χτες κατάφερα και είδα το πρώτο επεισόδιο από House of the Dragon. Περιμένω να πάει 17 του μήνα για να σκάσει όλοι μαζί η τρίτη σεζόν του The Bear, τουλάχιστον Ελλάδα. Δεν ξέρω, Νορβηγία μας κάνει άλλη ημερομηνία.
Είναι διάθεσιμη.
Εδώ περιμένανε να βγει όλοι και μάλλον, ξέρω εγώ, δεν το κάνουν πάντα, αλλά δεν το κάνουν και πρώτη φορά. Ίσως παίζει λίγο by the way με timing, ξέρω εγώ, για τον υποτιτλισμό ή κάτι τέτοιο. Και έρχεται με καμιά 20 μέρες καθυστέρηση, ας πούμε, το α ή το β. Παίζει αυτό. Εν τω μεταξύ, σήμερα από ό,τι είδα, φύτρωσε και η τρίτη και τελευταία σεζόν του Vikings Valhalla. Γενικά, είμαι λίγο πίτα. Ας το πούμε. Υπάρχουν κάποια θέματα. Αλλά εκεί που έχω πιο σαφή εικόνα, τέλος πάντων, είναι επειδή είμαι up to date, είναι στο The Boys. Και νομίζω ότι έχει χαθεί λίγο το The Boys σε αυτή τη σεζόν. Δεν είναι καταστρόφ, αλλά έχει χαθεί λίγο. Το The Boys. Δηλαδή είναι σαν ένα τεράστιο non-stop therapy session και δεν μου αρέσει αυτό σε σειρές. Αλλά ξέρω εγώ, ποιος ξέρει, μπορεί να εντυπωσιαστώ στο τελείωμα.
Εγώ είμαι σωριακά στο σημείο να τελειώσω, θέλω ένα επεισόδιο για το The Bear, τελειώσω την τρίτη σεζόν. Αυτή η σεζόν έχει χάσει λίγο την ταυτότητά της, είναι αλήθεια. Είναι πολύ πάνω κάτω. Κάποια σκηνοθεσία είναι τρομερά άθλια. Οι διάλογοι είναι πολύ forced σε πολλά σημεία και ενίοτε έχει τα ξαφνικά τα 2-3 κομμάτια το οποίο ξαναβρίσκει, ας πούμε, τον εαυτό του. Είναι πραγματικά μια πολύ ιδιαίτερη και φοβερή σειρά. Εντάξει, είμαι λάτρης του Jeremy Allen White, ούτως ή άλλως. Το θεωρώ ηθοποιό που μου πει θα κάνει μεγάλα πράγματα ή θα κάνει καλά πράγματα, τέλος πάντων. Έχει τρομερό καρίσμα, με το που είναι στη σκηνή κατευθείαν τον κοιτάς, είναι τρομερό δηλαδή. Αλλά δυστυχώς, ακριβώς επειδή έχουν επεκτείνει τη σειρά για να έρθει και τέταρτη, φαίνεται ότι, ξέρεις, αυτή η σειρά πρέπει να είναι, αυτή η σειρά πρέπει να είναι 7 επεισόδια. Πέρα από τα λάθη της σκηνοθεσίας που έχουν κάνει και έχει πάρα πολύ κοντινά συνέχεια, σειρές οι οποίες κρατάνε 3 λεπτά, ενώ πρέπει να κρατάνε 30 δευτερόλεπτα. Αλήθεια στο λέω. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά δείχνει ότι η σειρά μπήκε πολύ αμβόλυμα για να φτάσει στις 4. Και στην τέταρτη θα δούμε φυσικά το κλείσιμο όλο, ας πούμε, που είναι και η τελευταία σειρά, που εκεί πιστεύω σίγουρα θα είναι πραγματικά, θα επανέλθει στη δύναμή της. Παραμένει καλή σεζόν, δεν το συζητάω αυτό. Απλά όταν έχεις πρώτη και δεύτερη, και ιδιαίτερα η πρώτη που ήταν σοκαριστική, γιατί δεν το περίμενε κανείς στην πραγματικότητα, ούτε η δημιουργή την περιμένει. Δηλαδή για να καταλάβεις, καλά, εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα που ασχολείσαι περισσότερο με τις σειρές, ήταν στην ουσία μία σεζόν να είναι το The Bear. Και έγινε 2 και τώρα έχει γίνει 4.
Εγώ στη θέση τους για σπάσιμο, και ας κατέληγα να γίνεται τσίρκο στο τέλος η σειρά, θα συνέχιζα να βγάζω σεζόν μέχρι να δεχτούν στα βραβεία, τα όποια βραβεία, ότι δεν είμαι κωμωδία. Θα το έλεγα σπάσιμο. Αυτό δεν το καταλάβω ποτέ με το The Bear.
Πραγματικά. Εντάξει, αυτό είναι τραγικό, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι και...
Μα γιατί έχει jokes, που έχει jokes, άρα είναι κωμωδία, Ηλία.
Όχι, είναι και καλά, και το Iron Claw που είχε βγει και είναι μέρος από τους πρωταγωνιστές, ο Alan White, είναι πραγματικά πολύ σκληρή αλλά και καλή ταινία.
Που είναι με τον Ζακ Έφρον και τα σαγόνια του Ζακ Έφρον. Δεν ξέρω τι συνέβη απότομα με τον Έφρον.
Ο Σιαγώνας. Και φυσικά το γνωρίσαμε και από το Shameless. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Το δεύτερο, φυσικά, έχω δει το House of the Dragon. Είναι καλύτερη σεζόν μέχρι τώρα από την πρώτη. Φαίνεται ότι το άγχος είναι λιγότερο, πολύ λιγότερο μάλλον. Έχει πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα σε ανάπτυξη των χαρακτήρων. Δεν βιάζεται, παίρνει το χρόνο του, αλλά είναι ουσιαστικό, είναι pinpoint σε αυτά που κάνει. Και είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις, να πεις όχι, κάνω pause, να πάω κάπου, παραδείγματος χάρη. Είναι σειρά η οποία ρέει πάρα πολύ ωραία. Οι χαρακτήρες έχουν άλλη βαρύτητα από ό,τι είχαν στην πρώτη σεζόν, λόγω και των καταστάσεων φυσικά. Αλλά φαίνεται πολύ πιο όριμο, πολύ πιο συγκροτημένο. Μέχρι τώρα, θα δούμε τι θα γίνει στα τελευταία. Πάντως να σου πω κάτι. Οποιαδήποτε φάνταζε σειρά μετά το Game of Thrones, είναι πραγματικά πολύ χαμηλό επίπεδο. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Και αποδεικνύει το House of the Dragon ποια είναι η αιτία. Είναι το γαμμένο το γράψιμο. Το casting και το γράψιμο. Δηλαδή, βλέποντας διαλόγους στο Lord of the Rings, είναι λες και έχουν γραφτεί από. Τι να σου πω, από 15 χρόνια.
Εννοείς το Rings of Power.
Ναι, στο Rings of Power. Όχι στην ταινία.
Μην μας φέρουμε τις πέτρες.
Ναι. Και σε άλλες σειρές φαντασίας, ακόμα και στο Witcher, ας πούμε, που η πρώτη σεζόν ήταν οριακά ok. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχω αυτή την απορία. Δεν έχουμε καλούς φάνταζες συγγραφείς σε αυτό το επίπεδο και αυτό το νέο πιάνει. Ακόμα και βιβλία να διαβάσω. Κανένας δεν έχει αυτή την αμεσότητα και αυτό το ανθρώπινο βάρος που έχουν οι χαρακτήρες του Μάρτιν. Ο τρόπος που μιλάνε, ο τρόπος που φέρονται είναι τόσο αληθινή σε αυτό το κομμάτι. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση που κανένας δεν έχει προσπαθήσει να αντιγράψει τουλάχιστον αυτό το στυλ. Και βλέπω, ας πούμε, φάντα σειρές οι οποίες είναι όπλες και είναι γραμμένες στο πόδι.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό, αλλά ειδικά για την περίπτωση του Rings of Power. Αυτό στήθηκε από τους ίδιους τους showrunners. Δηλαδή development και showrunning είναι το ίδιο δίδυμο, είναι J.D. Payne και Patrick McKay. Αυτοί οι δύο προηγουμένως είχαν γράψει, ρε παιδί μου, πράγματα, αλλά ήταν τόσο περιφερειακή η συνεισφορά τους σε οτιδήποτε που ήταν uncredited. Δεν είχαν ποτέ credit για ό,τι δουλειά είχαν κάνει προηγουμένως. Και αυτοί κάνανε το pitch στην Amazon και η ιστορία και καλά ισχυρίζεται ότι εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ η Amazon από την πετριά που έχουν αυτοί με Lord of the Rings που είπε ότι το έχουμε.
Αυτό είναι από τα απίστευτα πράγματα, γιατί είναι περίπου σαν αυτό που είχε κάνει ο Peter Jackson. Και η Amazon είπε, α, το είχε κάνει και ο Peter Jackson αυτό. Και είδες τελικά, η New Line Cinema το πέτυχε το ρίσκο της. Το οποίο... Το ρίσκο αυτό για να σου βγει είναι 1 στα 150 χρόνια. Αυτό που δημιουργήθηκε ο κινηματογράφος. Και είπανε, ναι, θα το ξαναπετύχουμε. Θα πάρουμε αυτούς. Είμαι σίγουρη, επειδή είναι τόσο πορωμένοι, θα έχουν φοβερό αποτέλεσμα. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό.
Το είχα πει αυτό στο Σταύρο, δεν το είχε πάρει χαμπάρι. Και τρελάθηκε, άρχισε να φωνάζει στο μικρόφωνο. Γιατί πάνω στην ηχογράφηση, δηλαδή θύχτηκαν τα μέσα του. Δηλαδή σου λέει, δεν το δέχομαι. Αυτό σαν φάση. Εν τω μεταξύ, κοντοζυγώνει. Κάπου Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο είναι που σκάει και η δεύτερη σεζόν του Rings of Power. Είμαστε έτοιμοι για κλάμα εκεί πέρα.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω καταφέρει να τελειώσω το πρώτο.
Μα γιατί.
Δηλαδή, έμεινα στο τέταρτο επεισόδιο. Ναι, αλλά πρέπει να το τελειώσω μάλλον. Πρέπει να βρω μια αιτία για να το τελειώσω.
Κάτσε, είχες προλάβει εκεί πέρα που ο Σάουρον, τέλος πάντων, περίπου Σάουρον, συγκλώνιζε τον Κελεμπρίμπορ ενημερώνοντάς τον ότι υπάρχει στη φύση αυτό το κόνσεπτ που λέγεται κράμα. Είχες πετύχει για αυτή τη σκηνή.
Όχι, όχι.
Αυτό ήταν, και τότε είχε γίνει πάταγος, λέμε δεν μπορεί στα σοβαρά, δηλαδή από αυτά που θα μπορούσε να πει ένας άλλον για να σε οθήσει σε κάποια φάση, να πηγαίνει σε έναν τύπο που υποτίθεται ότι είναι ο παμέγιστος μεταλλουργός των Elves, ξέρω εγώ, και τέτοια, να του λένε, άμα συνδυάσεις δύο μέταλλα μαζί. Αυτό είναι σαν τη φάση με το Acolyte που είσαι στο κενό του διαστήματος, αλλά έχει κανονικές φλόγες, κανονική φωτιά. Αλλά είσαι στο κενό διαστήματος. Έβαλες καθόλου Acolyte?
Τώρα σου μαρολογείς.
Δεν το βάλα, εγώ το απέφυγα έτσι. Αλλά ξέρω ότι μια μέρα των ημερών που θα μισώ τον εαυτό μου λίγο παραπάνω, θα το κάνω για να ικανοποιήσω την περιέργειά μου.
Δεν έχω πρόβλημα. Χρειάζεται να πείσω τον εαυτό μου να μπορέσει να δει έστω και λίγο από τις σειρές Disney για τους τράγους. Τις θεωρώ μέτριες όλες, με εξαίρεση ίσως κάποια επεισόδια του Mandalorian. Στην πρώτη σεζόν, γιατί δεύτερη δεν νομίζω ότι ήταν ήταν καλή κατά τη γνώμη μου.
Δεν είμαι τόσο ξενερωμένος με το... Η τρίτη με χάλασε περισσότερο και θεωρώ ότι ήταν λάθος που βάλανε, είπανε ας κάνουμε ξεχωριστό το Boba Fett.
Ναι,
το Boba Fett και τρίτη του Mandalorian έπρεπε να είναι ένα πράγμα ενιαίο και τότε θα λειτουργούσε. Και σύν της άλλης, άμα δεις την τρίτη, μπεις έτσι ψυχρά στην τρίτη του Mandalorian και δεν έχεις δει τον Boba Fett, λες τι συμβαίνει εδώ. Δηλαδή, και υπάρχει ουσιώδης πληροφορία που σου λείπει που είναι στον Boba Fett. Και λες τι κάνατε εκεί πέρα, δηλαδή απλά πάτε, ξέρω εγώ, κάτω χίλια κομμάτια. Και το Andor είναι ok, σαν φάση, ξέρω εγώ.
Ναι, είναι ok, απλά δεν ήμουν, δεν με έπεισε. Είναι πολύ clean.
Ναι, εντάξει.
Γενικά. Ναι. Είναι αρκετά clean. Αλλά σίγουρα είναι grounded. Είναι πιο grounded και αυτό είναι πολύ θετικό σε αυτή την κατάσταση. Αλλά δεν έχει αυτό το πάμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, πρέπει να κάνουμε σαν σειρά, σαν franchise. Anyway, φτάσαμε στο τέλος. Να πούμε ότι αυτό είναι το τελευταίο επίσημο podcast για την καλοκαιρινή σεζόν.
Επίσημο, καλά. Και τα άλλα επίσημα. Λοιπόν, μην ανησυχείτε. Εννοεί με το που θα είμαστε οι δυο μας. Έχουμε κι άλλο.
Ναι, εννοώ. Και είναι κάτι που θα γράψουμε μερικά εκτός για να βγουν ούτως ή άλλως μετά. Και ο Μάνος θα έχει και καλεσμένο για κάποιο καιρό. Ποιος θα είναι ο Παυλός?
Α, δεν λέμε.
Δεν ξέρεις ακόμα. Δεν λέμε ακόμα. Είναι αυτό. Εντάξει. Οπότε, φιλιά πολλά σε όλους. Να έχετε σούπερ εβδομάδα. Είναι καυτή, το ξέρω. Θα έχει μεγάλες θερμοκρασίες. Και εγώ μάλλον θα κατέβω κάτω 26 Αυγούστου, οπότε θα μπορούσαμε να τα πούμε.
Πότε θα κατέβεις 26 Αυγούστου?
Ναι.
Και για πόσο θα κάτσεις?
9 μέρες.
Τρελά. Αυτά τα μαθαίνω τώρα live. Λοιπόν, υποτίθεται ότι τη εβδομάδα που ξεκινάει 26 Αυγούστου, γιατί είναι Δευτέρα, είναι η εβδομάδα που θα πρέπει μετά από την αποχή σου, Ηλία, να ξαναγράψουμε εμείς οι δύο vertical.
Α, ναι, το έχω κανονίσει. Το έχω κανονίσει.
Και είναι δύο μέρες αφού το θα έχω γυρίσει από την Gamescom. Θα είναι όλο κωμικό σαν φάση.
Καλά είμαστε. Αυτό αποφασίστηκε πολύ πρόσφατα, γιατί πρέπει να κατέβω. Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων δεν πάει άλλο. Φυσικά λεφτά δεν υπάρχουν. Είμαι full στο χρέος για αυτό το κομμάτι για να κατέβω, αλλά δεν γινόταν. Έπρεπε να κατέβω.
Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει για αυτή τη λύση στο πρόβλημά σου. Μπορείς για να καλύψεις το χρέος σου να πάρεις δάνειο.
Οχ, δεν το ήξερα αυτό. Ρε εσύ, να είσαι καλά. Πάω επί τόπου, online. Θα το κάνω online. Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλους. Να είστε όλοι καλά.
Γεια. Yeah.